synnyin sodan viimeisinä päivinä 44 ja asuimme uudella Koivistolla. Kauppias pariskunnan lapsia oli kaksi vuotta vanhempi veli Harri ja minä. Ja kun vanhemmat olivat torikauppiaita, niin me sitten jäimme tietysti aina lähistöllä asuvan isoäidin hoiviin, tai meillä oli joku kotiapulainen tai joku muu kuin vanhemmat piti meistä huolta. Ja sitten muutimme, kun olin 10-vuotias, keskustaan Pohjoispuiston kulmaan, ja siellä olimme sitten ikään kuin vanhempien liikkeen läheisyydessä. Ja sitten se elämä muodostui siitä, että asuimme siinä osuuspankin talossa ja vanhemmin oli siinä liike ja pyörimme siinä jalossa ja auttelimme. Ja muun muassa harrastukset liittyivät siihen pihapiiriin, jossa oli tämmöinen ylimääräinen varastohuone, jonne sitten erässä elämänvaiheessa, kun olin muistaakseni 11-vuotias, niin isoveljeni kaverit ryhtyivät kantamaan instrumenttejaan ja siitä tuli tämmöinen jamikämppä, missä nuoret pojankuoltiaiset soittelivat alkeellista jazzmusiikkia ja tavallaan viettivät aikaansa, kun tämmöiset kämpät oli niin kuin just siinä elämänvaiheessa tärkeitä. Ja sieltä sitten se harrastuspiiri eteni lähinnä niin kuin niissä koulupoikapiireissä ja partiolaisten kanssa metsissä vaeltelemassa. Ja siinä sitten jossakin vaiheessa niistä soittimista, mitä kaikkia siellä takahuoneessa olikin, niin valikoitui kontrabasso kohdalleni. Lähinnä sillä tavalla, että soita nyt sitä bassoa, kun täällä muitakaan ei ole. Olin kokeillut vähän klarinettia, pasunaa ja kaiken moista, että tunsin kyllä muutenkin soittopelejä, mutta siitä se sitten alkoi, että 14-vuotiaana tein ensimmäisen keikan, josta joku jopa maksoi jotain.
Eli se basso, kontrabasso-instrumentti, siis ei tullut sellaisena kirkkaana, suurena toiveena vastaan.
Se tuli onneksi sillä tavalla, miten soisin monen muunkin aloittavan soiton harrastusta, että saa kokeilla kaikennäköisiä soittimia. Ja joku tuntuu sopivalta jollakin ja joku toinen ei. Minulle se sopi käteen, kun olen vasenkätinen, niin sain heti puhtaita ääniä sitä kaulasta ja oikean käden pitsikaattohomma. Oli ainakin siihen maailman aikaan sen verran simppeliä, että sitä vasenkätinenkin oppi nopeasti nyppimään.
Ja musiikkina jats. Oliko se heti pienestä pojasta lähtien?
No kyllä se jats oli se ensimmäinen musiikkisuuntaus. Johtui siitä, että kun meillä tuotiin levysoitin, niin meillä tuotiin isoveljen toimesta jats-levyjä. Ja kaikki muu musiikki tuli lähinnä niin kuin radiosta siihen aikaan. Ja niiden jatslevyjen mukana sitten tuli musiikkimaailmaan ja se oli tämmöistä Brubeckia ja Mulligania ja Modern Jazz Quartettia ja siitä en sitten enää ottanut taka-askelia helpompaan suuntaan, siis niin kuin tämmöiseen iskelmämusiikkiin tai muun, mutta sitten rupesin harrastamaan klassista musiikkia ja olen lähinnä sitä harjoitellut koko elämäni läpi.
No tuosta kun hypätään sitten hieman eteenpäin, niin sä olit runsas parikymppinen mies ja mukana perustamassa Pori Jazz-festivaalia. Miksi juuri Jazz-festivaali? Kyllähän tuohon aikaan nyt hyvänen aika rockifestivaalejakin taidettiin jo järjestellä.
No ei järjestetty.
Ruisrock oli aika lähellä.
Se oli sitten tämän jälkeen, joo. Että silloin ensimmäiset festivaalit maailmassa tiedetään sillä nimellä järjestetty 48 Cannesissa. Jacques Delaney-niminen rumpali järjesti jazz-festivaalit Cannesissa. Ja sitten tuli välivuosia ja sitten aloitettiin Newportissa Yhdysvalloissa, että tätä nimikettä käytettiin. Ja Euroopassa ensimmäiset jazz-festivaalit pidettiin Moldessa Norjassa 3 vuotta ennen Poria. Mutta tavallaan se alku Porissa perustui siihen, että oli tämmöisiä paikallisia jazz-musiikin soittajan koltiaisia harrastajia. Ja sitten oli rukouslauantai, jolloin kenelläkään muusikolla ei ollut töitä. Täytyy palauttaa 60-lukua mieliin, että rukouslauantai oli 3 kertaa vuodessa huvikielto. Ei tansseja, ei ravintoloita auki, ei elokuvia, ei mitään. Ja muusikot olivat vapaana. Ja olemme järjestäneet tällaisia salakapakoita jo monta vuotta aikaisemmin. Ja Suomen jazz-muusikot kokoontuivat PK:hon. Ovet pantiin kiinni ja siellä soitettiin ilman lupaa. Ja sitten kun oltiin tätä rukouslavantain hommaa harrasteltu aikamme ja nähtiin elokuva Jazz on a Summer Day, joka kertoi Newportin jazzfestivaaleista, siis puolisuusregatta, ja siinä rannalla oli festivaali ja kaikki silloiset jazzin huiput esiteltiin tässä elokuvassa. Se oli musiikkielokuva, minkä tämmöinen sivujuonne oli se purjehdus. Sen näkeminen ja Kirjuriluodon olosuhteet, niiden hoksaaminen sopivaksi tämmöiselle festivaalille, sai sitten meidät anomaan poliisilta, joka myönsi tämmöiset huviluvat ja kaikki, lupaa edestää taidetilaisuus, eikä huvitilaisuus. Ja kun Suomessa ei ollut yhtään muuta tilaisuutta, ja ystävällinen poliisimestari viulisti lyseolainen Lars Paido antoi meille luvan edestää taidetilaisuuden, niin siitähän tuli tietysti jättimenestys. Se sai lentävän lähdön, kaikki mediat luukuttivat hulluna sitä koko hommaa. Sen muistan, että avussa oli 6 sivua artikkelia, mitä Porissa tapahtui. Ja niin sitten seuraavana vuonna alkoi seuralaisia tulla, niin kuin Savonlinnaa ja Kaustista ja Kuhmoa ja näin poispäin. Ja laki muutettiin sitten 68. Mutta ilman rukouslavan tätä emme olisi tohtineet arvottaa jazzmusiikkia semmoiseen asemaan, että olisi uskaltaneet edistää minkäännäköisiä festivaaleja.
Ja nimenomaan taiteesta oli silloin.
Joo, se taidetilaisuudeksi hoksaaminen oli koko jutun juuri.
Kiersitte lakia siinä onnistuneesti.
No sanotaan nyt näin, että poliisimestarilla oli merkittävä asema. Hän tulkitsi lakia niin, että kun sitä ei mistään luettelosta löydy tämmöistä sanaa jazz, että se olisi kielletty, niin sen on pakko olla sallittu.
Hyvä. No ideana siinä vaiheessa tietenkään ei ollut rahan kerääminen tai tehdä siitä mahtava bisnes, vai oliko?
Ei missään tapauksessa, että kaikki tehtiin talkoilla ensimmäiset 5 vuotta ja uhrattiin omia rahoja matkakuluiksi ja kaiken näköisiä tämän tyyppisiä. Järjestettiin kampanjakonsertteja Helsingissä ja muualla ja näin muodoin saatiin se tavallaan kehittymään se pieni idea alussa ja sitten vuonna 70 siitä tuli minulle puolipäivä työ, kun se oli kasvanut sen verran isoksi se meininki.
Tutustuin lähettämääsi ansioluetteloon CV:hen ja sieltä tietysti nousee esiin monta mielenkiintoista seikkaa. Luonnollisesti Pori Jatsiin liittyvät toiminnat ja toimet ovat vahvasti esillä, mutta olet vuosien saatossa toiminut muun muassa opettajana, myyntineuvottelijana, vaikuttanut Porin Ässien hallituksessa, perustanut Radio Porin, ollut Turkuhallin ohjelmajohtajana, markkinoinut Poria toimitusjohtajana, ihan tässä vaan muutama maininta. Tuota listaa kun lueskelin, niin siinä tuli mieleen tietysti asioita, että totta kai sinun on luotettu, olet saanut paljon aikaiseksi, mutta Jyrki Kangas, oletko ollut ja oletko sellainen mies, joka ei oikein ole ikinä löytänyt sellaista pysyvää paikkaa?
No en sanoisi niin, sanoisin mieluummin näin, että kaikki tämmöiset tehtävät on niin tuulisia, että on hyvä seisoa kahdella jalalla. Ja esimerkiksi Pori Jazz-festivaaliorganisaatiosta minua yritti erottaa ainakin 20 kertaa, että alkuvuosina 70 vuodesta lähtien tehtäväni toiminnanjohtajana oli aina vuosittainen. Ja sitten katsottiin vuoden päästä, että saanko mahdollisuuden jatkaa vai miten mennään. Niin niissä olosuhteissa harrastin muita asioita. Soitin ravintoloissa, Porin kaupungin orkesterissa, tein myyntineuvottelijan töitä ja näin poispäin. Ja tavallaan siinä yhteydessä hoksasin, että se on parempikin, että pääsen elämään monipuolisemmin käsiksi ja voin erinäköisiä kokemuksia hyödyntää Porin jazzfestivaaleissa. Saatiin, että tavallaan kasvaisin vaan siinä ympyröissä ja joskus näivittäisin sen kuoliaaksi. Minusta se on ollut hyvä, että olen saanut mahdollisuuden tehdä monia eri tehtäviä samanaikaisestikin ja uskon siitä, että Pori Jazzin jatkuva uusiutuminen on osittain perustunut siihen, että olen saanut tuotua sinne jotakin vaikutteita pitkin matkaa.
Nostetaan esiin muutama vierailu Satakunnan ulkopuolella. Jyrki, minkälaisia muistoja sinulle on jäänyt Turkuhallin ajoilta ja olit myöskin vetovastuussa helsinkiläisessä ravintolassa tuossa Birdland Jazz Clubissa?
No, Turku-halli oli hyvä ja rikastuttava kokemus. 10 vuotta siinä meni tavallaan niin kuin asuessa toisella jalalla Turussa ja toisella jalalla Porissa. Ja se tavallaan kertoi aika paljon tuommoisesta politiikan ja kulttuurielämän sekoittamisesta. Tavallaan se kertoi siitä varoittavan esimerkin. Turkuhallista opin sen, että jos poliitikot päättävät asioista, niin siihen sotketaan erinäköisiä epärationaalisia intressejä. Turkuhalli rakennettiin täysin väärään paikkaan, 6 kilometriä kaupungin ulkopuolelle, ja se piti rakentaa keskeiselle paikalle Kupittaahan. Turkuhalli ei voi koskaan menestyä taloudellisesti johtuen tuosta sijaintipaikasta. Ja se huomattiin aika nopeasti, ja sitten se kävi aika raskaaksi tietysti Turun kaupungille, ja käy edelleenkin. Ja sillä ei ole tuon kummempia mahdollisuuksia, mitä sillä nyt sitten on tähän mennessä ollut, ja sitä joutuu yhteiskunta ylläpitämään. Jos se olisi keskeisellä paikalla, niin se menestyisi paljon paremmin. Sama on Porissa jäähallikeskustelu. Jos Isomäki uudistetaan ja poliitikot panevat rahoja Isomäkeen, niin se ei koskaan tule menestymään. Jos se oltaisiin rakennettu puuvillaan, niin sillä olisi tämmöisenä monitoimitilana mahdollisuuksia. Mutta toi ratkaisu on tehty ja tuon kanssa eletään seuraavat vuosikymmenet. Sitten on muita tämmöisiä opetuksia, mitä elämä on antanut. Just tämä Birdlandin tapaus, että suuri ravintoloketju ehdottaa, että perustetaan Jatsklubi Helsinkiin parhaalla liikepaikalla ja otetaan sinne parhaat taiteilijat, ja näin tehtiin. Siitä jäi vaan puuttumaan keittiö, joka olikin yllättäen liian kova investointi, ja kun sinne ei tehty keittiötä ollenkaan, niin vieraat viihtyivät siellä suurin piirtein 1 setin, sitten talo tyhjeni ja ihmiset eivät koskaan tule takaisin nakkikioskilta, ja tämän paikan kohtalo, niin hieno paikka kuin se olikin, nähtiin heti parin kuukauden jälkeen, että joko keittiö tulee ja ihmiset ovat siellä koko illan, tai sitten tämän pakko lopettaa. Ja se story ikävä kyllä päättyi lyhyen, niin hieno kuin se paikka olikin. Ja tämmöisiä paljon on ollut, että elämä on opettanut, ja sitten jos joudun mukaan vastaaviin kahakkoihin vielä joskus tulevaisuudessa antamaan neuvoa tai muuta, niin koita tuoda esiin, että ei se, että neuvoisin jotakin jonkun teorian perusteella vaikuta mihinkään, mutta jos sanon näitä varoittavia esimerkkejä, joista olen selvinnyt kuitenkin hengissä, niin ehkä se auttaa ihmisiä toimimaan toisin.
Tekemään viisaampia valintoja.
Toivottavasti.
Sanotaan, että kaikkien suurten miesten, miksei useampien miesten takana on myöskin sitten vaikutusvaltaisia, voimakkaita naisia. Jyrki Kangas. Paula, mites aikoinaan tämä homma lähti liikkeelle?
Lähti sillä tavalla, vähän kuin tuo jatsomusikin harrastus, että kun oli tyhjä takahuone, mihin sai vedä vehkeitä, niin siitä ruvettiin soittelemaan, ja me satuttiin asumaan samassa talossa Pohjoispuiston ja Kallenkallankadun kulmassa, ja siinä sitten tutustuttiin, ja aloimme seurustella. Mitä se olisi ollut jotakin siinä 16 ikävuoden paikkeilla, ja siitä lähtien ollaan sitten oltu kimpassa.
Miten Paula, tätä pitäisi kysyä Paulalta itseltä, mutta anna se arvio, miten Paula on jaksanut sun rinnalla?
No varmaan osatekijä on ollut se, että hän on pystynyt olemaan mukana lähes kaikissa töissä, mitä ollaan tehnyt. Ja esimerkiksi Radio Porissa koko perheemme 4 henkeä oli töissä, ja sillä tavalla vietimme siellä semmoistakin aikaa, mikä olisi ehkä ollut muissa olosuhteissa viedettävä kotona ja näin poispäin. Ei tullut semmoista sosiaalista painetta, että nyt pitää päästä kotiin pois töistä. Ja jos työt tulivat kotiin, niin sitten ne tulivat. Että näin ne on aina ollut, ja hän on ollut mukana lähes kaikessa, mitä olen tehnyt. Ei nyt kuitenkaan tietysti Helsingissä, Birdlandissa, mutta kaikkialla muualla. Amerikan matkoilla, kun ollaan jazz-promootiota tehty ja näin poispäin.
Tukemassa
ja ihan oikeasti päät. Hoitamassa järjestelyjä ja auttamassa, että kyllä hänellä on tämmöinen Martan ote ollut aina näihin asioihin.
Mennään hetkeksi ajassa 30 vuotta taaksepäin. Vuonna 1984 Ylen Jats-radio tivasi Jyrki Kankaalta, miksi Jats-festivaali aina vain kasvaa ja kasvaa. Kuunteles, Jyrki.
No, meillä ei ole itse tarkoitus kasvattaa festivaaleja, ja festivaalin suuruuteen on kovin monta kriteeriä. Jos me katsotaan festivaalin suuruudeksi esimerkiksi yleisömäärä, niin se on vakioitunut vuodesta 1975 noin 50 000 konserttikäyntiin. Ja sillä tavalla ottaen festivaalia ei ole suurennettu oleellisesti. Nyt sen sijaan voidaan tarjota tälle yleisömäärälle useampia konsertteja paremmissa olosuhteissa ja useammissa paikoissa. Ja näin ollen taiteilijamäärä ja konserttimäärä näinä neljänä päivänä on lisääntynyt. Budjettiin tietysti vaikuttaa esimerkiksi tänä vuonna se, että meillä on käytettävissä ensimmäistä kertaa konserttipaikkana urheilutalo, johon kolmeen konserttiin myydään 9000 lippua ja näiden lippujen myyntiarvo lähentelee 1 000 000 markkaa. Tällaista asioista tulee tietysti erilaisia kasvuja ja lisäyksiä. Emme ole kuitenkaan pyrkineet siihen, että ne olisivat meidän toimintamme perusta, vaan entistä paremman ja korkeatasoisemman jazz-tarjonnan antaminen tiivistettynä viikonloppuna.
Näin vuonna 1984, 30 vuotta sitten, ja Porin urheilutalo oli muun muassa yksi Porin jazz-festivaalin esiintymispaikkoja. Mm. Ja samoja asioita tivattiin silloin.
Joo.
Miksi laajennetaan näin paljon ja miksi tällaista ja tällaista? Muistatko vielä tuota vuotta?
No muistan tuon vuoden pääpiirteet, en tuota keskustelua, mutta tuon vuoden opetus oli se, että jätettiin pois urheilutalo ja Riihikedon koulu ja Karhulinna ja kaikki tuommoiset paikat, koska tämä festivaali ilmapiiri oli hajonnut pitkin kaupunkia, niin ettei ollut semmoista jats-tunnelmaa tai jats-maata tai aluetta. Ja niin sitten keskitimme kaikki toiminnat Etelärantaan, Porin Puuvillaan ja sitten myöhemmin Puimuritehtaalle ja myöhemmin Karjarantaan, ja siitä tuli tavallaan tämmöinen uusi tuote, tämmöinen elämysmaa, ja sitä alettiin nimittää sitä suunnitelmaa Original Land-suunnitelmana, ja ryhdyttiin vakinaistamaan noita toimintaympäristöjä, joka on sitten toteutunut aika sen suunnitelman mukaisesti, mitä 84 vuonna juuri tehtiin. Mutta se perustui se muutos siihen, että tunnelmaa ei vaan löytynyt sillä tavalla, että oli tämmöisiä erillisiä pisteitä pitkin kaupunkia. Mehän pidimme myös jäähallissa konsertteja ja se odottautui niin kuin katastrofiksi. Ihmisiä majoittui 1000 määrin Isomäen leirintäalueella, mutta ei tullut puoli ilmaiseksikaan jäähallin konsertteihin.
Tuohon vuoteen 1984, niin siellä oli Urban Sax, Miles Davis, Punainen kukko oli olemassa ja sielläkin musisoitin. Tuo Urban Sax ja kirkko, Pori Jats joutui pieneen tekemiseen, tai sellaisiin ehkä pieniä ristiriitaa silloin, että missä se oikein mennään.
Se on yksi festivaalihistoriamme huippuhetki ja se konsertti, mikä kirkossa pidettiin. Ja muistan aina, kun sitä valmisteltiin ja silloinen kirkkoherra pyysi meitä toimittamaan etukäteen kirkkoneuvoston luettavaksi laulujen sanoja, joita siellä esitetään. Siellähän oli Urban Sax, missä oli 100 saksofonistia ja vibrafonisteja, ja oli varustettu tämmöisellä vuoristokiipeilijän rissalla. Siis selästä roikkui rissoja, ja me ruuvasimme kirkon kattoon tämmöisiä rissoja, ja sitten näitä muusikoita roikutettiin tunti sieltä alas, niin pikkuhiljaa valoivat sinne kirkon lattialle ja näin poispäin. Ja siellä oli sitten myös, sovittiin, että seurakunnan edustaja saa lyhyesti pitää puheen. Ja silloin pastori Matti Vuolas sitten puhui, ja kun hän oli aivan täpötöydelle kirkolle puhunut 15 minuuttia, ja ne kaverit roikkuivat sieltä katosta, niin rupesi niska punottamaan, ja niin sitten kotivideolta voidaan jälkikäteen todeta, kun mustapukunen mies kävelee kirkon käytävää ja menee saatastuolin alle ja tongeilla katkaisee mikrofonin johdon, ja sen jälkeen konsertti alkaa, ja pastori on kädet leveillään, siunailee sitä meininkiä ja puhuu ties mitään, mutta kukaan ei enää kuule, koska Urban Sax on aloittanut esityksensä. Ja aivan huikea video, mikä siitä on tullut. Ja voit ymmärtää, että kirkossa ei enää pidetä festivaalia.